Na'i ddarllen chydig o adnodau o lyfr Jeremiah. Jeremiah penod 17. A dwi am ddarllen o adnod 5 ymlaen i adnod 8. Jeremiah 17 ac adnod 5 i 8. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Melltigedig bo'r sawl sydd â'i hyder mewn meidrolyn, ac yn gwneud cnawd yn fraich iddo, ac yn gwyro oddi wrth yr arglwydd. Bydd fel prysgwydd yn y diffeithwch, ni fydd yn gweld daioni pan ddaw. Fe gyfaneddda fannau moelion yr anialwch, mewn tir hall, teb neb yn trigo ynddo. Chydd arlun byw ynddo, o ryw lwyn bach, pryn yn frigyn, felly'n tyfu allan o'r ddear yn ganol yr anialwch, bob amser yn edrych yn wael. Bendigedig yw'r sawl sy'n hyderu yn yr arglwydd, a'r arglwydd yn hyder iddo. Y mae fel pren a blanwyd ar lan dyfroedd, yn gwthio i wreiddiau i'r afon, heb ofni gwres pan ddaw, a'i ddail yn ir, ar dymor sych ni phrydera, ac ni ffaid a ffrwytha. Darlun gwahanol, darlun o goeden wedi i phlannu ar lan yr afon. A dyna dyn ni am feddwl amdano fo bore yma. Sil diwetha o'n i'n meddwl am y cwestiwn o sut fedrwn ni fod yn fwy tebyg i yr arglwydd Iesu Grist. Ac o'n i wedi rhoi'r cyfan ynghyd estyn ffrwyth, ffrwyth yr ysbryd. Dyna beth dyn ni am i weld yn ymddangos yn ymbywyd ni. Bod ni'n gweld y ffrwyth yma yn tyfu. Bod ni'n caru mwy fel mae Duw yn caru. A'r cariad yna'n llenwi'n calonau ni. Bod na ryw lawenydd wedi meddiannu'n calonau ni. Fel hyd yn oed pa mae'r byd i gyd yn herbyn ni. A phob dim yn dywyll. Eto dyn ni'n cael y llawenydd yma yng Nghrist. A thangnefedd. Thangnefedd. Dim o'r don't panic yma oedd Corporal Jones arfer i wneud yn dadrami. Ond y tyngnefedd yma, dwi yn nwylo y Duw sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn Duw bendigedig a sydd wedi addo weler y dwi fi gyda chi bob amser hyd diwedd y byd. Hir y maros, mod i'n dal ati. Er yr holl bethau mod i'n sticio ati. Sticio at yr arglwydd. At y ffydd, caredigrwydd, mod i'n llawn o weithredoedd caredig a daioni ffyddlondeb, bod na ryw integrity'n perthyn i ni, bod na addfwynder, bod pobl yn ymwybodol pan maen nhw ddor ato ni, dyn nhw'n ddor at rywun bras sydd yn mynd i sothri arnyn nhw fel petai. A'r hynna'n ddisgybles sydd yn golygu mod i ddim yn mynd efo pob awel a phob chwim a phob ffad. O mod i yn byw fel mae Duw eisiau i fi fyw dan reolaeth yr ysbryd glân. Rwan un o'r pethau nes i ddim sôn llawer amdano fo wrth feddwl am hyn. Nes i ddod efo fewn ar y diwedd ond dim llawer felly. Ynglyn â sut mae gwneud yn siŵr fod y ffrwyth yma'n tyfu yn bywydau ni. Ni y peryg ydy bod ni'n dweud, reit, dwi angen y ffrwyth yma, so grit my teeth, get to it, gneud o. Ond wrth gwrs, nid felly mae o. Be mae y gair ni ddeud ydy, mae ffrwyth yr ysbryd ydy hwn, rhaid i'r ysbryd ddod a gweithio yn bywyd ni. Rhywbeth mae Duw ni'n neud ydy hwn. A felly, wrth i ni edrych ar yr adnodau yma yn Jeremiah, a mi fyddwn ni hefyd yn cyfeirio at y ddwy salm nes i ddarllen, salm 42 a 43. Gobeithio gallwn ni weld be sydd eisiau i ni wneud mewn gwirionedd er mwyn yn bod ni'n gallu wneud yn siŵr bod ni yn y fan lle mae Duw yn dwy'n ffrwyth yn yn calonau ni. Rwan, do Jeremiah ddim yr hyn allwch chi alw'n life and soul of the party yna, gwerth. Dach chi'n darllen i lyfr o, a... Wel, os da chi isio rhywbeth i'ch wneud chi chynnu bach yn depressed, weithiau, ewch i Jeremiah, achos mae yna gymryd o sôn am bechod, a gymryd o sôn am Dduw yn erbyn pechod, a gymryd o sôn am broblemau a gofid a'r bobl yn gwrthod credu ac yn y blaen, a mae'r Babyloniaid yn mynd i ddod pan oedd o wrthi. Yna bob math o broblemau gwleidyddol, os da ni'n meddwl bod yna broblemau gwleidyddol heddiw efo Groeg a beth am Sbaen a Portugal a beth am y wlad yma, mae'n debyg mae'r cysur mwyaf sy'n gynddo ni wedi bod ni ddim yn mynd i gael etholiad cyffredinol am o leia 4 mis arall, beth sy'n mynd i ddigwydd yma. Ond i Jeremia, oedd o'n perthyn i'r genedl yma, oedd o'n hanes ffantastig, oedd yn ystyried bod Duw wedi galw nhw a'i neilltio nhw, ac eto oedd llwythau'r gogledd wedi mynd er tua can mlynedd, bron can mlynedd pan ddoth Jeremia i ddechrau proffwydo. Oedd rhan fwyaf o'r wlad wedi cael ei chroncro, a wedyn oedd Judan y de yn dal yn rhyw fath o wlad annibynnol, ac eto'n ofni criw yma o bobl a'r criw yna o bobl a gofni be oedd yn mynd i ddigwydd ar brenhinoedd yn doedden nhw'n brenhinoedd i edrych fyny atyn nhw ac yn y blaen ac oedd corruption, oedd llygredd trwy'r lle i gyd a Babylon yn bygwth a Jeremiah yng nghanol y cyfan yn deud pethau fel, drychwch, dim pwynt i chi ymladd yn erbyn Babylon, maen nhw'n siŵr o'n concro ni. Dim pwynt i chi, i chi drio gobeithio am adeiladu Jerusalem ac Israel ac amddiffyn Israel ar y funud. Dim pwynt i chi drio amddiffyn Juda. Achos, wel, fel oedd yr Albanwr neu yn Dad Sam i'n deud, we're all doomed. Doomed. Dyna oedd proffwydoliaeth Jeremia. Ac eto, doedd Jeremia ddim yn pessimist. Er bod o'n ddeud bod y farn yma'n dod, bod y gofid yma'n dod, eto, oedd yn gallu sôn am rywbeth y tu hwnt i'r amser oedden nhw'n mynd i fod yn Babylon. Oedd yn gallu sôn am ddod yn ôl. Oedd yn gallu sôn am fendith yn mynd i ddod nôl ym Mhennod 16 ac adnod 14. Be mae'n dweud? A mae hynny mae'r dyddi yn dod medd yr arglwydd pryd na ddywedir mwyach byw fydd yr arglwydd oedd godd dylwyth Israel o fyny wlad yr aifft, ond byw fydd yr arglwydd oedd godd dylwyth Israel o dir y gogledd o'r holl wledau llygyrodd hwy. Ac fe dychwelaf i'w gwlad o wlad ar oddais i'w hynafiad. Mae'n gallu sôn am obeth. Mae'n gallu sôn am ddiw'n gwneud rhywbeth mor arbennig byddan nhw ddim yn sôn am Moses a'r waredigeth o'r aifft, ond am y waredigeth o Babylon a gwaredigeth fwy. Ac yma yn yr adnodau o'n i yn i darllen o benod 17, mae yna ddwy egwyddor yn does sy'n cael ei gosod allan. Egwyddor o sut mae colli'r dydd ac egwyddor o sut mae ennill y dydd. Egwyddor o sut mae'n ensiwr bod ni'n mynd i wynebu dim byd ond dinistr yn ein bywyd ysbrydol. A'r egwyddor yna o sut mae'n ensiwr hyd yn oed os oes na bob math o bethau anodd yn digwydd bod ni'n gallu bod yn bobl sydd yn dwy'n ffrwyth, sydd yn ffrwythlon ac yn fwy na chonquerwyr trwy'r un sydd i'n caru ni. Ond dwi am gonolbwyntio ar yr ail egwyddor yma. Sut fedrwn ni fod yn gonquerwyr? Gonquerwyr bendigedig. Y gair bendigedig yna, yr un gair sy'n cael ei gyfieithu yn aml iawn yn y Beibl efo gwyn ei fyd. Byd yn wyn, byd bendith Duw. Nid melltith Duw, ond bendith Duw. Ar y sawl sy'n hyderu yn yr arglwydd yn hyder iddo. Mae fel pren a blanoedd ar lan dyfroedd yn gwthio i'w reiddi'r afon, heb ofni gres pan dda waedd ail yn ir, ar dymor sych ni ffrydera ac ni ffaid a ffrwytha. Rwan, ydy'r peth cyntaf dwi isio sôn amdano yn yma. A dyma yma'r peth cyntaf ydy bod na dymor sych yn dod yn hanes pob un Cristian. Mae yna adegau pryd mae pethau mynd i fod yn anodd. Y darlun sy'n gynnwch chi fan yma ydy y darlun o gyfnod ofnadwy o sychder. Oedd yn gallu dod yn y dwyrain canol. O'n i'n darllen yn y papur ddoe bod yna banic braidd, bod yna ryw bryder mawr yn Jersey. Ac os dim di bwrw glaw yna ers dechrau mis Ebrill, ac felly di'r tatws ddim yn mynd i fod cystal a garfer. Wrth gwrs, da ni ddim yn gwybod dim byd am y sychder eithafol oedd yn gallu digwydd yn dwyrain canol. Se chi'n edrych ar bennod 14 o lyfr Jeremia, mae'n sôn fan yma am y math yma o beth. Mae'n amlwg oedd na sychder wedi dod. Ac yng nghanol sychder yma o Jeremia yn cymryd hwnnw fel darlun o'r neges neu o gyflwr ysbrydol o wlad. Dyma air yr agwedd at Jeremia ynghylch y sychder. Y mae Jwdan galaru, a'i ffyrth yn lles gymaint yn cwynfan ar lawr a chri Jerusalem yn esgyn fri. Mae'r pendefigion yn anfon y gweision i gyrchu dŵr, dod at y ffosydd a'i cael yn sych. Dychwelad ei llestyn wag. Thyn ei chwilio am ddŵr a ddim ffeindio dim. Mewn cywilydd a dryswch fe guddiant ei wynebau. Oherwydd craciodd y pridd am na ddaeth glaw yr wlad. Mewn cywilydd cuddiodd yr ameithr ei wynebau. Mae'r ewig yn bwrw llwdn yn y maes. Meddyliwch carw yn cael neu anifel gwyll yn cael anifel yn rhoi genedigaeth i anifel ac wedyn yn ei adael am nag oes porfa. Sgadol yna a cerdded ffwrdd a mynd i chwili. Mae'r asynod gwyll yn sefyll ar y moelydd uchel ac yn yfed gwynt fel bleiddiad. Cylodd ei llygaid am nad oes gwell. Chi ddarlun byw o mor horrible, mor ofnadwy oedd oedd y math yma o sychder. A mae bywyd yn gallu bod felly ar adegau, ydy? Mae amgylchiadau weithiau yn gallu bod mor ofnadwy. Da ni'n mynd gwybod sut da ni'n mynd i gopio efo'r hyn sydd yn dod. Mae fel y gres llethol yma a da ni'n cael yn gwasgu nes bod ni ddim yn gwybod. A da ni'n mynd i allu para. Amgylchiadau yn gallu bod felly. Af iechyd yn dod. Problemau yn y gwaith, colli gwaith. Problemau economaidd. Rhyfeloedd yn gallu torri allan. Pob math o bethau. Ynghyd â'r problemau personol sydd yn gallu dod. Mae amgylchiadau yn gallu bod mor anodd. A weithiau, mae'n gallu bod yn anodd yn ysbrydol arno ni. Dyna ni fel sy'n ni mewn anialwch ysbrydol lle mae Duw'n teimlo'n bell. A dyna ni ddim yn teimlo daioni Duw. Dyma dych chi'n gweld yn Salm 42 a 43. Be sy'n gynddo ni yn y ddwy salm yma? Wel, un o feibion Cora sydd wedi ysgrifennu y salm. Pwy oedd meibion Cora? Oedden nhw yn rai oedd yn y deml yn gyfrifol am y canu, yr addoli. Rhain oedd y worship leaders yn y deml. A be sydd wedi digwydd i hwn? Mae o'n teimlo ei hunan yn bell oddi wrth Dduw. Yn un peth, mae o yn bell o Jerusalem. Chi'n gweld yn adnod 6 yr ail bennill, a fe wnaid yn daros dyngedig yna. Dwi dan y felan, dwi dan y don. Am hynny, meddyliaf amdana ti, o dir eir o'r ddonen a Hermon a gofynydd Misar. Ble mae o? Mae yng ngogledd y wlad. Dio ddim yn Jerwsom, dio ddim yn y deml yn y de. Mae wedi cael ei yrru i'r gogledd rywsut, a dio ddim yn gallu mynd nôl i Jerwsom. Pam? Wel, mae yna elynion o gwmpas yma'n bosib. Mae'r gelynion sydd wedi gyrru wedi ymosod a fyntio oherwydd hynny wedi cael ei yrru i'r gogledd. A felly mae amgylchiad efo yn wael yn un peth. Di o ddim lle mae o fod yn cael cyflawn i waith yn cael gwneud be mae eisiau. Yn gorfforol, dach chi ryw deimlo bod o'n depressed, yn gorfforol. Bydd yn agrain fwyd i mi ddydd a nos. Ni di o'm yn cysgu. Mae ddagref o'n fwyd iddo fo. Mae ddeffro'n y nos. Di o'm yn cysgu. Bydd yn agrain fwyd i mi. Di o'm yn bita'n iawn. Achos mae'r dagref yma o'i gyflwr o yn golygu bod o ddim yn gallu bita'n iawn. A mae'n cyflwr corfforol ni yn effeithio ar yn cyflwr ysbrydol ni. A wedyn mae'r gelynion yn dweud, pan y fynent i mi trwy'r dydd, ble mae dy Dduw? Ti sy'n dweud bod ti'n worship leader yn y deml, ble mae dy Dduw di rwan? A dim arwydd bod Dduw o'i blaid o. A mae o mewn cyflwr o deimlo i fod o yn bell, fel y dyhea hewig am ddyfroedd rhedegog. Mae hwnna, mae'n siŵr, yn fwy cywir o ran cyfieithiad na William Morgan, ac eto mae William Morgan yn cyfleu'r peth fel y brefa yr hydd. Chi'n cael yr hydd wedi bod ar y bryniau a wedyn yn dod lawr lle mae'n gwybod mae dŵr i'w gael, ond mae'n dod at yr afon a mae'r afon yn sych. Gai ffeindio dŵr i gael byw. Ond mae'r ffaith bod hyn yn brofiad i Gristnogion yn rhywbeth, wel, gai gymwyso fo mewn sawl ffordd. I ddechrau, mae eisiau ni gofio pan mae Jeremia neu Duw'n deud trwy'r Jeremia, mae fel pren a blanwyd ar lan dyfroedd yn gwthiwreiddi ar afon. Heb ofni gwres os y daw. Na, cyn y dyna mae'n dweud. Heb ofni gwres pan ddaw. Darllenwch hanes y cymeriadau ffeindiwch chi yn y Beibl. A mae'r cymeriadau mae Duw wedi defnyddio nhw wedi gwybod hefyd am gyfnodau anodd difrifol. Darllenwch gofiannau pobl. A mi welwch chi fel maen nhw wedi bod trwy'r cyfnodau horrible yma. Helen Rosevier, darllenwch i'ch chofiannau hi, a'r struggles gafodd hi ar adegau. Johnny Erickson Tada, darllenwch am y pwll dwfn o'i selder lle wedi eisiau rhoi diwedd ar ei bywyd. Ond oedd ddim yn gallu gwneud achos oedd hi wedi ffarlysu. A pa mor ddwfn aeth hi. Eto gymaint o fendith mae wedi bod. Darllenwch am bregethwyr fel Charles Spurgeon, Daniel Rowlands, neu yn dyddienni. Gallwch chi'n darllen amdanyn nhw, ond gallai ddeitha chi. Rhai fel Wayne Grudem, Don Carson. Maen nhw wedi gwybod am gyfnodau ofnadwy yn eu bywydau. Don Carson a'i fab yn y Marines, ac wedi gweld active service mewn rhyfeloedd. A Don Carson yn dweud, mae mabi yn tyff, ond di oedd yn diwynebu dim byd o'i gymharu a beth wedi gorau diwynebu oedd yn dweud. Mae eisiau ni gofio, dyma brofiad. Weithiau fel Cristnogion, mae rhywbeth anodd yn dod o ddim. Pam bod hwn yn digwydd? Pam bod hwn yn garlu yn digwydd i mi? Mae yn digwydd. A'r peth arall sydd mor bwysig i chi gofio, pan mae'r pethau yma yn digwydd, ydy, dyn nhw ddim yn digwydd i chi achos bod Dyw eisiau rhoi row i chi. Bod Dyw'n deud wrtho chi, dy chi yn bobl sydd wedi gofyn amdani a dwi'n mynd i rhoi hi i chi rwan. Cymaint o grisnogion, pan maen nhw'n mynd trwyddi, maen nhw'n meddwl, o, diar mi, mae rhaid bod i wedi gwneud rhywbeth yn wrong. Julie Andrews yn y Sound of Music yn canu'n dydy, pan mae hi a Captain Von Trapp yn dod at ei gilydd. Sometime during my childhood, I must have done something good. Rywsut, oherwydd bod i wedi bod yn dda rhywbryd pan oedd hi'n blentyn, mae rhywbeth da yn digwydd iddi rwan. Wel, dyna ni fel Cresnogion yn troi yn arbenn i lawr. A dweud, o, dwi'n mynd trwyddi achos mod i wedi bod yn gwestiwn ciamu sawl drwg. Wel, ydych, dych chi wedi bod yn Cresnogion ciamu sawl a drwg. Ond nid dyna pam dych chi'n mynd trwyddi. Tydi Dyw ddim yn barnu i blant. Fel tad wrth ei blant y tosturia. Dyna ddiw'r Beibl. Y Dyw sydd pan dych chi ar eich gweitha, mae'n eich caru chi a chariad tragweddol. A Oswald Chambers ddaru ddweud, God doesn't waste suffering. Mae pob un o'ch dagre chi yn un mae Dyw wedi ei weld ac wedi bod yn ymwybodol ohono fa. A be mae'r adnod ma'n Jeremia yn ei ddeud ydy? Mewn gwirionedd, pan dych chi'n mynd trwyddi, be mae Dyw yn ei wneud pan dych chi'n mynd trwyddi fo, ydy mae o'n dwy'n ffrwyth yn eich bywyd chi. A'r dymor sych, ni ffrydera ac ni ffaid a ffrwytho. Holwch chi Cresnogion, pryd oedd yr adeg wnaethon nhw dyfu, pryd wnaethon nhw ddysgu lot am Dduw, a ffyrdd Dduw, a chariad Dduw, a gwaith Dduw. A ffeindiwch chi bron yn ddieithiad bod Cresnogion yn dweud, dim pan oedd hi'n dda arnau, ond o, pan o'n i'n mynd trwyddi. A felly, dyn ni'n dod at yr ail beth. Ar ôl meddwl, ie, mae tymor sych yn mynd i ddod yng nghalonau, i fywydau Cresnogion. Yn y tymor sych yma, dyn ni'n gallu dwy'n ffrwyth. Dyn ni'n gallu tyfu. Sut? Bendigedig yw'r sawl sy'n aderu yn yr arglwydd. A'r arglwydd yn hyder iddo fa. Ond gwrth gyferbynnu efo'r un sydd danfelltydd yn dydi. Mae'r un danfelltydd yn chwilio am help mewn llefydd eraill. Ond mae'r un sydd yn fendigedig, mae'r un sydd yn ffrwytho. Pan mae'n anodd, mae yna rhywbeth yn ei galon os yw'n estyn allan ac yn deud arglwydd. Ble wyt ti? A dyma chi ddarlun sydd gennych chi yn fan yma, y darlun gwych yma o goeden wedi fflannu ar lan yr afonydd. Mae ar lan yr afon. Wel, mae'r goeden efo'i gwreiddiau, a mae'r gwreiddiau yn mynd lawr. Mae'r gwreiddiau yn mynd yn ddwfn. A mae'r gwreiddiau yn cyrraedd allan. Oedd y darlun oedd gennych chi o'r llwyn bach yma, prysgwydd yn y diffeithwch. Yw lwy'n bach yn ganol i effeithwch a'r gwreiddiau yn trio mynd o, ond ddim yn gallu ffeindio dŵr unrhyw le. A mae'r gwreiddiau ar lan yr afonydd, mae'n ffeindio dŵr. A mae'r sychdwr yn dod. A mae'r afon yn mynd yn llai ac yn llai. A mae'r afon yn sychu, ond lawr yn ddwfn o dan yr afon, mae'r tir yn dal efo glwbaniaeth yna. A mae'r gwreiddiau wedi mynd yn ddwfn. A mae'r dŵr yn parhau ne. Dyna gyfrinach dwy'n ffrwyth yr ysbryd, tyfu ffrwyth. Mae'n gwreiddi yn ei nestyn allan at Dduw a dweud, dyn ni'm yn gallu neud o, arglwydd rhaid i ti neud o.
Rhaid i ti trwy dy ysbryd glân ar waith yn ein calonau ni. Dwi'n gallu deud, dyna fo, dwi'n mynd i fod yn llawen ar weitha'r holl amgylchiadau yma. Dwi'n mynd i fod yn fwy am yn eddgar a dyfal barhau ar weitha bod pob dim yn erbyn ni. Dwi'n mynd i fod yn fwy caredig at y bobl yma sydd mor horrible a dwi'n mynd cael ei'n hawdd bod yna caredig teg atyn nhw. Dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod tangnefydd yn ynghalo ni pan mae pob peth yn edrych yn wael. Na, gallwn ni'n mynd o. Da ni'n siŵr o fethu. Ond pan da ni'n troi'n golwg at yr araglwydd a dweud, araglwydd, rhaid i ti ddod a gwneud rhywbeth. Rhaid i ti fod yn helpu ni. Rhaid i ti estyn allan ato ni. A dyma di gwers y salmau yma o'n i'n ddarllen ynde. Dyma chi rywun sydd o dan ni, mae'n teimlo o dan ni. Mae'r amgylchiadau'n ormod iddo fo. Adnod 6 a 7, mae fe enaid yn ddaros tyngedig ynof. O dir yr urddonau yna, Hermon ac y fynydd misaf. Gelw dyfynder ar ddyfynder yn sŵn dyr ei adre, y mae dy fôr a thdonau wedi llifo drosodd. Mae yna, mae'n ganol y mynyddoedd, diolch, mae'n gallu mynd nôl i Jerusalem, diolch, mae'n gallu mynd i gymryd rhan yn yr addoliad, a mae'n gweld yn y mynyddoedd, mae'n teimlo'r rheadre yma, rhyw bwm, bwm, bwm wrth i'r dŵr ddod lawr. A mae'r Hebraeg bron yn adleisio hynny. Y geiriau Hebraeg, mae'n rhyw sŵn fel yna yna. A'r dyfnder a mae'r salmydd yn teimlo, o, dwi wedi mynd i le mor ddofn, mor bell, a dwi'n teimlo'r tone yma, dyfnder, y tone yn dod drostau. Mae angen rhywbeth mawr i'n nghadw i fan yma. Dyfnder, yn amgylchiadau ni, dyfnder mwy dy drigaredd di. A mae'n galw. O, fel y bref a'r hydd am yr afonydd dyfroedd, felly yr hireitha fe enaid amdana ti, o Dduw. Mae fe enaid yn sychedu am y Dduw byw. Mae'n estyn allan. Os da eisiau mae'n bwrw i wreiddi allan. Dwi'n chwilio am y dŵr. Be mae'n neud? Mae'n neud nifer o bethau. Yn sydyn iawn. Mae'n cofio. Yn adnod 4, tywallt a fenaid mewn gofyd wrth gofio hyn, fel yr awn gyda'r dyrfa fawr i dydd yw yng nghanol banllefau a moliant torf yn cadw gwyl. Dwi'n cofio bod yn adeg pryd o Dduw'n agos, pryd o Dduw'n real, pryd o'n i'n cael bod yn rhan o'r gorfoledd hwnnw. Reality Dduw mewn dyddiau a fe. Yn aml iawn pan da ni mewn lle anodd, da ni'n gofyn, wel, sut da ni wedi cyrraedd fan yma, a da ni'n edrych yn ôl, a da ni'n gweld, wel, nath Dduw yn arwain i gam wrth gam wrth gam. Y fendith brofodd o. Mae'n cofio cymeriad Dduw. Adnod 8 yn Salm 42. Liw dydd y mae'r arglwydd yn gorchymyn ei ffyddlondeb, a liw nos y mae ei gan gyda mi. Gweddi ar Dduw fy mywyd. Dwi'n gwybod bod Dduw'n ffyddlon. Dwi'n gwybod bod Dduw yn gallai drystio. Dwi'n gwybod gallai droi ato. I ddweud i gwir, pan mae'n sôn am y problemau, mae hyd yn oed yn galw nhw yn readre Dduw. Yn sŵn, dy reiadre, di, meddai fo. Chiad o ddŵr yn llifo drostau, ac eto ti sydd yn ben arglwydd. Mae'n cofio sut un ydy Dduw a reality Dduw mewn dyddiau a fi. Mae o'n ceisio. O, mae o mewn gweddi'n dydy. Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly dyhea fenaid ymlaen ti. Chi'n gweld bod ni wyneb, bod ni troi at Dduw, ond mae'n ceisio. Mae'n gofyn am yr help yma. adnod 8.
Liw dydd y mae'r arglwydd yn gorchymyn ei ffyddlondeb a liw nos y mae ei gân gyda mi gweddi ar ddiw fy mywyd. Yn y nos pan rwy'n methu cysgu a mae'r amgylchiadau i gyd gymaint gwaith yn y nos a'r tywyllwch. Eto, mae gennau gân yn ynghalon o weddi. Gweddi ar ddiw fy mywyd. Adnod 9. Dywedaf wrth Dduw fy ngraig, pam yr anghofiais di, pam yr hodiaf mewn galar wedi fy ngwrthrymu gan y gelyn.
Mae'n ceisio. Beth sy'n bod arglwydd, pam bod wedi troi cefn arna i.
Sawn peryga 3. Yn arbennig adnod 3. Anfon dy oleini a thwirionedd.
Bydde di ddim twyf arwain. Ys gyna i'n goleini yn arwain i trwy hwn? Mae gwirionedd yn cael ei warpio yn y meddwl i gan yr amgylchiadau. Dwi'n meddwl bod rhai pethau'n wir pan atydyn nhw ddim. Dwi'n meddwl bod y gelyn yn gryfach na ti. Tydi hwnna ddim yn wir. Anfon dy wirionedd. Bydde di ddim twy fy arwain. Bydde di ddim twy fy nwyn i'th fynydd sanctaidd. Felly mae'n ceisio Duw. Gwrs mae'r ceisio'n golygu defnyddio'r pethau mae Duw wedi roi i ni fel y Beibl, fel Cymdeithas y Saint, fel gweddi. Peth arall mae o'n neud ydy mae o'n pregethu. Mae'n pregethu iddo fo'i hunan. Ydych chi'n siarad efo chi'ch hunan? Dwi'n meddwl eich bod chi, siŵr o fod ar adegau. Ydych chi'n siarad efo chi'ch hunan? Dwi'n siarad efo'n hunan trwy'r amser, ond mae hwn yn wneud mwy na jyst siarad. Mae hwn yn pregethu iddo fo i hunan. Mae'n deud yn y gytgan yma, a fan yma dwi yn credu bod hi'n bwysig bod ni yn rhoi'r cwestiwn yn adnod 5. Pam yr wyt ti mor ddarostyngedig fe wnaid, ac mor gythryblus o mewn? Mae'r cwestiwn yna yn yr Hebraeg. Pam? Beth sy'n bod arna ti? Ond wrth gwrs, di'r pam yna ddim yn deud, come on, shake yourself, pull yourself together. Nid y math yna o pam ydi o. Pam wyt ti yn ddarostyngedig? Pam wyt ti yn rhoi dy ben i lawr? Gobeithia yn yw edrych ar Dduw, edrych ar yr un wyt ti'n gobeithio ynddo fo. Trod olwg ar Iesu, gedrych i wyneb yn llawn. A holl bethau y byd, bydd i flamant i gyd yng ngoleini ei gariad a'i ddawn. Chi'n troi gobeithia yn yw. Disgwyl wrth Dduw, medde y cyfeithiad newydd. Wedd eto Moliana fe fy ngwaredydd am Duw. A mae'n pregethu iddo fo'i hunan. Dro ar ôl tro ar ôl tro, cytgan, yn dod nôl ac yn nôl ac yn nôl. Pam yr wyt mor ddarostyngedig fe wnaid, ac mor gythryblus o mewn. Disgwylia wrth Duw. Edrych ar yr un wyt ti'n gosod y obaith ynddo fo. Ych nôl at Jeremia. Be di'r ergyd mewn gwirionedd fan yma yn Jeremia 10 a 7. Bendigedig yw'r sawl sy'n hyderu yn yr arglwydd. Yr arglwydd yn hyder iddo. Pam bod yr un sydd yn rhoi hyder yn yr arglwydd yn bendigedig? Achos bod yr arglwydd yn gwbl, i ddefnyddio gair Saesneg, trustworthy. Mae'r arglwydd bob amser yn mynd i ddod trwodd. Mae'r arglwydd bob amser yn mynd i ateb. Pan da ni'n estyn yn gwreiddi ei lawr, da ni'n ofni bydd hi'n sych, fydd hi ddim. Er bod ni falle'n teimlo ar y degau bod ni'n gorfod estyn yn bellach ac yn bellach a ddim torri trwodd, mi ddaw yr arglwydd trwodd. I ffeindio ni fod y dŵr yno. Hyd yn oed yn y cyfnodau mwyaf anodd a mwyaf testing yn bywyd ni.
ffeindio'r adeg honno pan da ni'n pwyso'r Dduw ac yn estyn allan at Dduw,
bod y dail yn ir,
y bywyd yna,
bod y ffrwyth yn dod, bod y ffrwyth yn ymddangos. Mae'r syniad yma, mae'r darlen yma, mae'n dynnu bob math o lefydd yn y sawn gyntaf. Am yr un sydd yn myfyrio yng nghyfraith yr argyd, mae fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfraith. Chi'n gweld yn y sawn gyntaf, ar un darlen rhywun sydd yn estyn allan at air Dduw ac yn cael y cysur yn ym. Dych chi'n gweld o'n ameg y wir wynwydden. Lle mae'r canghennau, da ni'n estyn allan at y wir wynwydden, at y boncyff, at yr arglwydd Iesu Grist hynna, ac wrth i ni gysylltu efo'r wir wynwydden, yna mae'r bywyd yn llifo o Iesu i fewn i ni. A mae'r Ysbryd Glân yn dwy ni ymlaen. Sut mae dwy'n ffrwyth? Gobeithio yn yr arglwydd. Mae'n hyder yn yr arglwydd. Y salmydd yn dweud, fi eto mynd i chwarae'r delyn. Chwarae'r delyn, ble yn y deml wrth gwrs. Dwi'n mynd i gael dod nôl i fan lle dwi'n gorfoleddu yn Dduw. A bod i Dduw rhoi help yn ei gyd i fyw be da ni'n ddarllen fan yma, er gogoniant yw enw. Ddim yn ei ganu 641 emyn 641.